Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Bivšem generalnom sekretaru stranke demokratske akcije s američke crne liste Amiru Zukiću 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Predsjedavajući Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović poručio Kristijanu Šmitu da treba poništiti odluke svih prethodnih visokih predstavnika. Protest doktora bolnice Srbije u istočnom Sarajevu zbog samoubistva kolegenice. Kolege tvrde da je bila žrtva sajber nasilja. U Crnoj Gori ponovo obavezne maske u prodavnicama, apotekama i benzinskim pumpama. Raste broj zaraženih od COVID-19. Nacionalne frekvencije u Srbiji ponovo dobili TV Pink, Happy, Prva i B92. Međusobne optužbe Ukrajine i Rusije za napad u kome su ubijeni ukrajinski zarobljenici. Lavrov kaže da će s Blinkenom razgovarati o razmjeni zarobljenika. Iranske vlasti pogubile 3 žene zbog ubistva svojih muževa. 8 osoba poginulo u požaru u hostelu u Moskvi. Poplavi u Kentakiju odnele najmanje 15 života. U emisiji još možete čuti. Više stotina radnika fabrike Alumina i građana Zvornika protestovali su zbog odluke Vlade Republike Srpske da proda javna dugovanja fabrike glinice Birač u stečaju privatnoj firmi Pavgord iz Foče. Radenko Smiljanić, predsjednik sindikata metalaca Republike Srpske.
Nismo imali priliku uopšte da skupimo bankarsku garanciju, jer nismo imali dokumentaciju koja je bila potrebna za dobijanje bankarske garancije. Nema dokumenta i pokazuje da je odluke Vlade da je raspisan poziv za prikupljanje ponuda. Nema ko prodaje potraživanja.
Srbija od 2018. kupila od kineskog Zijina 5,7 tona zlata iz rudnika u Boru za 277 miliona evra. Ekonomista Milan Kovačević.
Svakako je bilo bolje da smo kao zemlja koja više od 100 godina ima rudarenje i bakra i zlata, da je poduprla taj sektor i da mi dobivamo zlato ispod naše površine nego što to rade drugi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o osudi na 3 godine zatvora Amiru Zukiću, bivšem generalnom sekretaru stranke demokratske akcije. Opštinski sud u Sarajevu osudio ga je zbog zloupotrebe položaja, trgovine uticajem i nezakonitog zapošljavanja u javnim preduzećima, a u Zukića osuđena su još 4 od ukupno 7 optuženih, javlja Ermin Zatega.
Amir Zukić, dugogodišnji generalni sekretar stranke demokratske akcije i osoba sa američke crne liste, danas je na opštinskom sudu u Sarajevu nepravosnažno osuđen na 3 godine zatvora. On je kao član organizovane grupe posredovao u nezakonitom zapošljavanju više osoba u javna preduzeća, koristeći uticaj koji je imao na zaposlene u tim preduzećima. Advokat osuđenog Zukića, Ahmed Žilić, je nezadovoljan rezultatom suđenja i najavio je žalbu.
Uložit ćemo žalbu ispred prvo optuženog, govorim i dokazat ćemo da ne postoje osnovi krivnje. Osim toga, imam dojam da je sud podlegao političkom pritisku, da smo mi dali dokaze, da ne govorim o drugim vrstama, da smo uskraćivani u fazi istrage za pravne lijekove. Nije mu data mogućnost da se žali vijeću trojice, uskraćeni na pravo da se obrati Ustavnom sudu Federacije BH. Ali to je jedan od nizu, prerano je da dam neko sveukupno mišljenje u tom pogledu. Samo vam kažem da imam dojem da se nije sud uspio osloboditi velikog pritiska koji mi je bio izložen.
Od 7 optuženih najveću kaznu je dobio organizator grupe Safet Bibić, koji je osuđen na 6 godina zatvora. Esad Džananović, jedan od izvršnih direktora u Elektroprivredi, je dobio 3 godine, Ramiz Karavdić 2 godine, a Senad Trako 1,5 godinu. Krivnje je oslobođen Zukićev nekadašnji visoko pozicionirani stranački kolega Asim Sarajlić, koji se također nalazi na američkoj crnoj listi. Tužilaštvo nije dovoljno obrazložilo dijelove optužnice kojim je teretilo Sarajlića, zaključio je sud, a uz Sarajlića je oslobođen i Nedžad Trako. Sarajlićev advokat Fahrudin Ibrišimović kaže da je očekivao oslobađajuću presudu.
Ja sam prvi dan kad sam dobio optužnicu, ja sam to slobođen. A toliko smo čuli nesumisli i nepristojnih komentara da je 5 godina na računu Asimca. Je postao sinonim za korupciju. E sad, Znači, ja to komentar da je krivi zato što je oslobođen. Ne, zato morate odgovarati. Ne znam, pokrenut ćemo neke mjere protiv nekih ljudi, odnosno državne institucije, za naknadu štete. Neko za to mora odgovarati. I on je politički diskretovan.
Uz Zukića i Sarajlića je u ovom predmetu optužen i Mirsad Kukić, također nekadašnji visoko rangirani funkcioner Stranke demokratske akcije. Njegov je predmet zbog zdravstvenih razloga odvojen i sudi mu se posebno, a nepravosnažno je dobio godinu dana zatvora u oktobru 2020. Članovi ove grupe su pronalazili osobe spremne dati novac za zaposlenje u javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i prodavali radna mjesta po cijenama od 16 do 19 hiljada maraka. Organizator grupe, osuđeni Safet Bibić, bio je dugogodišnji zaposlenik u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu te član više upravnih i nadzornih odbora i predavač asistent na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. On je odbio dati izjavu za medije nakon presude. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odluci regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji REM da dodeli nacionalne frekvencije za 4 televizije koje su i do sada imale dozvolu za emitovanje na području cele zemlje i raspisivanju konkursa za 5. frekvenciju. Kako je REM saopštio, nakon današnje odluke dozvole za nacionalno emitovanje dodeljene su većinom glasova televizijama Prva, Pink, Happy i B92. Istovremeno su dodeljene 4 nacionalne frekvencije radijskim stanicama Hit Music Play, Radio S i Radio S2, koje su također do sada imali istu dozvolu. REM je naveo da je odluka donesena na profesionalan način i u skladu sa demokratskom procedurom. Judita Popović, članica Saveta REM-a, koja je također danas glasala, izjavila za naš program da će se o 5. frekvenciji odlučivati od jeseni. Ona kaže da je bila očekivana odluka da iste televizije dobiju nacionalnu pokrivenost.
Ali sam se ja nadala nekako ipak da prevlada ta neka potreba za pluralizmom, ali samim tim što je odlučeno ipak na današnjoj sednici da se raspiše i konkurs za 5. frekvenciju, to je ono što spašava stvar i što meni daje nad, otvara neki prostor za tu vrstu pluralizma koji ja očekujem, a pre svega u domenu informativnog programa. Za mene je to ključno. Ja se nadam da će zaista da dobije neka televizija koja nije u šablonu, nije u tom nekom uobičajenom standardu. Očekujem da to bude neka televizija koja ne zavisi od aktualne vlasti.
Kada će se odlučivati o 5. frekvenciji? Koji je to datum?
S obzirom da sad počinju godišnji odmori, ne očekujem da će to biti ovog leta. Ako je danas doneta odluka, to znači da će u jednom kraćem vremenskom periodu da se raspiše konkurs i onda očekujemo da se to uradi u toku jeseni.
Članica Saveta REM-a Judita Popović, dozvola za emitovanje na nacionalnim frekvencijama izdaje se na 8 godina. Na konkurs se prijavila 14 televizije i 7 radio stanica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, Vesti iz svijeta. Ukrajinska vojska odbacila odgovornost za napad na zatvor na teritoriji pod kontrolom proruskih separatista u Donjecku, u kojem je poginulo 40 ukrajinskih ratnih zarobljenika. Ukrajina je saopštila da su za napad odgovorne ruske snage. Generalštab ukrajinske vojske tvrdi da su ruske oružane snage ciljano granatirale objekte gdje su držani ukrajinski zatvorenici. Rusko ministarstvo je ranije ustvrdilo da je Ukrajina raketa američke proizvodnje gađala zatvor na teritoriji koji udrže separatisti, ubivši 40 ukrajinskih ratnih zarobljenika i ranivši 75 drugih. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov rekao je da će Moskva uskoro predložiti vrijeme za razgovor sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Blinken je ranije rekao da je Washington dao značajnu ponudu za oslobađanje zatvorenika koji se drže u Rusiji, uključujući američke košarkaške zvezde Britney Griner i bivšeg marinca Paula Villana. Oboje su pritvoreni u Rusiji, a izvor je Reutersu rekao da je Washington spreman da razmeni osuđenog trgovca oružjem Viktora Bouta, koji je zatvoren u Sjedinjenim Državama kao deo takvog dogovora. Blinken i Lavrov nisu razgovarali otkako je Rusija napala Ukrajinu u februaru. Ukrajina je spremna da započne isporuku žitarica iz dve crnomorske luke prema sporazumu uz posredovanje Ujedinjenih nacija, ali još nije određen datum za prvu isporuku, rekao je u petak ukrajinski ministar infrastrukture Aleksandar Kubrakov. Dodao je da je 17 brodova zarobljenih petomesečnom ruskom blokadom crnomorskih luka u Ukrajini već natovareno žitom, a još jedan se utovaruje. Nada se da će prva plovila početi da napuštaju luku do kraja ove sedmice. Rusija i Ukrajina su glavni svjetski dobavljači pšenice, a sporazum koji su prošle sedmice potpisali u Istanbulu ima za cilj da ublaži međunarodnu prehrambenu krizu pogoršanu ruskom invazijom na suseda u februaru. Ukrajina tvrdi da je teretni brod koji je prevozio ukradeni ukrajinski ječam i brašno pristao u Libanu, a ambasador Ukrajine upozorio je zvanični Bejrut da ne kupuje robu koja je ukradena, za što zvanični Kijev optužuje Rusiju. Iz ukrajinske ambasade su saopštili da su dobili obećanja libanskih vlasti da će pokrenuti istragu. Rusija je ranije odbacila optužbe da je ukrala ukrajinsko žito. 8 osoba poginulo je u požaru u hostelu u Moskvi tokom noći nakon što se pokvario protivpožarni alarm. Svi koji su poginuli u požaru bili su migranti. Broj poginulih u poplavama u istočnom Kentakiju popeo se na 15, rekao je u petak guverner Andy Beshear, nakon što su višednevne jake kiše poplavile kuće, odnele puteve i uzrokovale izlivanje reka i potoka iz korita. Izgubili smo najmanje 15 stanovnika Kentakije, iako će taj broj rasti, verovatno više nego dvostruko, rekao je Beshear, dodajući da je 23.000 domova i preduzeća ostalo bez struje. Iranske vlasti su pre 3 dana pogubile 3 žene zbog ubistva svojih muževa, objavila Iranska grupa za ljudska prava. Prema istom izvoru, one su bile među 32 osobe pogubljene samo u prošloj sedmici. Jedna od pogubljenih, Soheila Abadi, obešena je u zatvoru nakon što je osuđena za ubistvo čoveka za kojeg je bila primorana da se uda kada je imala 15 godina.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. U Skupštini još jedna rezolucija o osudi masovnog zločina iz Drugog svjetskog rata u Pivi i Velici na severu zemlje. U Budvi parasto s četničkom vođi Draži Mihajloviću. Dok se mitropolit Joanikije obračunava sa ustašama u Crnoj Gori, u Petnici je održana projekcija filma o Osmanu Rastoderu, saradniku fašista iz Drugog svjetskog rata. O tome zašto je Crna Gora zaglavljena u zločinima Drugog svjetskog rata, Aneta Durović je razgovarala sa istorijom Milošem Vukanovićem.
Gospodine Vukanoviću, umjesto evropskih integracija u Crnoj Gori dominiraju teme zločina iz Drugog svjetskog rata. Zašto je tako? Da li je to zbog očuvanja kulture sjećanja, da li zbog nacionalne homogenizacije, da li zbog potrebe da se zločini svoje nacije relativizuju zločinima drugim?
Pa mislim da je od svega pomalo. Prije svega sama zastupljenost osjetljivih tema iz prošlosti u javnom diskursu govori da je naše društvo u krizi, da se ne bavimo suštinskim problemima današnjice, već sve frustracije i stresove koje nam izaziva trenutna situacija pokušamo da zmaskiramo tako što ćemo biti usredsređeni na događaje iz prošlosti. Ono što se trenutno dešava u Crnoj Gori, ta preokupacija temama iz Drugog svjetskog rata, ja vidim da ima tu nekoliko pozadinskih razloga. Naravno, tu su određeni politički, jer se mogu iz moje perspektive ubrasti određeni jeftini politički poeni na populizam i populističku percepciju događaja iz prošlosti, a onda i zadovoljavanje određenih niskih nacionalističkih tendencija gdje dolazi do veličanja očiglednih zločinaca i kolaboranata. Ovaj prvi politički populizam, mislim da jednostavno i lako možemo da se obračunamo s njim i da ga usmjerimo konstruktivnu priču gdje ćemo na adekvatan način obilježavati teške trenutke iz naše prošlosti. Međutim, ova druga pojava, odnosno sveća pojava ispunjenja tih niskih nacionalističkih tendencija, to predstavlja problem i suštinski to treba da bude glavno pitanje u našem društvu. Zašto uopšte dolazi do manifestacije takvih potreba? Zašto određene grupacije u Crnoj Gori imaju potrebu iznova da veličaju zločince i ratne kolaborante?
Da li se ovim ide ka pomirenju? Koliko nam je zapravo to pomirenje sada daleko?
Apsolutno ne. Prije svega da bismo išli ka pomirenju, društvo mora dovoljno da sazri, da otvoreno i na naučnim osnovama razgovara o ovako osjetljivim temama i prije svega da dođe do konsenzusa o kontroverznim i disonantnim događajima iz prošlosti. Ovo jednostavno služi, ovakav pristup prošlosti jednostavno služi za pravljanje još čvršćih nacionalističkih torova i pravljanje svoje vrstnih nacionalističkih feuda iz koje će određene političke ili intelektualne elite koje potencijaju ovakve teme samo jednostavno profitirati na štetu cjelokupnog crnogorskog društva.
A da li pokušaj da se iskoriste jedni zločini u cilju da se relativizuju drugi?
Mislim da je pozitivna tendencija svih ovih inicijativa ta, da se jednostavno potenciranjem zločina jednih ili zamaskiraju zločini ono što se percipira kao svoj nacionalni tor, ili da se suštinski relativizuju, ili prije svega ublaže u odnosu na svoje biračko tijelo. Jer očigledno postoji taj primitivistički pristup da ako govorimo ili ako neko govori o zločinima moje nacionalne grupacije, naravno da ja moram da potenciram i njihove, jer apsolutno je neprihvatljivo da se jednostavno prihvate samo sopstveni zločini.
Koliko je ubrzani rad na temeljnom ugovoru uticao na pojačanu retoriku vezano za zločine iz Drugog svjetskog rata?
Pa vidite, temeljni ugovor je podigao emocije i iz ove perspektive prošlo je već nekoliko nedelja od, da kažemo, vrhunca kada je temeljni ugovor bio zastupljen u našem društvu. Očigledno je i tu isto zapravo smatram da je temeljni ugovor zapravo tema koja je i kreirana da služi za podizanje emocija bez obzira kako će ona kasnije uticati na dalje posljedice, jer ona jednostavno treba da ima tu trenutnu upotrebu da podigne nacionalističke emocije, da se zamaskiraju svi ekonomski problemi koje trenutno imamo, a upravo ovo što vidimo sada jesu te posljedice. Znači, kada potencirate na taj netransparentan i netaktičan način nacionalističke teme, imat ćete ovu posljedicu da buknu i ostalo nacionalističke teme.
I dok ćemo ovako?
Pa ovako ćemo dok ne budemo imali vlast koja će se baviti trenutnim pitanjima, a pitanje iz prošlosti prepuštiti akademicima, intelektualcima i prije svega imati zvaničnu državnu politiku sjećanja koja će ići ka pomirenju, a ne ka lijenju.
Crnogorski historičar Miloš Vukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Više stotina radnika fabrike Alumina i građana Zvornika okupilo se na mirnom protestu kako bi iskazali nezadovoljstvo odlukom vlade Republike Srpske da proda javna dugovanja fabrike Glinice Birač u stečaju od 42,3 miliona maraka prema institucijama i preduzećima privatnoj firmi Pavgord iz Foče. Radnici tvrde da je proces prodaje bio netransparentan i nezakonit, dok pravni zastupnik Pavgorda tvrdi da sve u skladu sa zakonom. Detaljnije Gojko Veselinović.
Radnici Alumine i kćerke firme fabrike Glinice Birač, koja je u stečaju od 2013. godine, okupili su se ispred fabrike na sat vremena kako bi iskazali nezadovoljstvo vladinom odlukom da proda dugovanja Birča prema javnim institucijama i preduzećima privatnoj kompaniji Pavgord iz Foče. Smatraju da je ova prodaja nezakonita i da nisu imali jednake šanse da i sami učestvuju u otkupu potraživanja. Radenko Smiljanić, predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, kaže da su zatražili od vlade da obustavi ovaj proces.
Ako ima zakonskog osnova za tu prodaju, onda u tom slučaju treba da bude javno, transparentno, da svi zainteresovani kupci tih potraživanja, između ostalog i radnici koji su zainteresovani, da imaju pravo da kupe ta potraživanja i da učestvuju u toj trci onako kako treba.
Vlada RS-a prihvatila je u četvrtak 28. jula ponudu Pavgorda da otkupi 42,3 miliona maraka potraživanja koja su ostala po osnovu dugova za poreze, doprinose i računa za struju i vodu u Birču. Radnici Alumine očekuju da se njihovi zahtjevi riješe do ponedjeljka 1. avgusta, u suprotnom najavljuju dalje proteste nezadovoljni, kako kažu, jer nisu imali mogućnost da učestvuju u procesu otkupa potraživanja.
Nismo imali priliku uopšte da skupimo bankarsku garanciju, jer nismo imali dokumentaciju
koja je bila potrebna za dobivanje bankarske garancije. Nema dokumenta i pokazuje da je odluke vlade da je raspisan poziv za prikupljanje ponuda. Nema ko prodaje potraživanja.
Advokat Pavgord Aleksandar Sajić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ponuda njegovog klijenta prihvaćena od strane vlade jer je bila najpovoljnija i jer garantuje isplatu.
Pavgord je izabran, koliko sam ja shvatio, zato što jedini dostavio bankarsku garanciju na plativu istog momenta. I što jedini spreman da, iako će rok biti do 12.9. da čim se zaključe ugovor, da odmah isplati u tržinu. Zato što taj novac ima deponovan u Novoj banci.
Radnici ipak strahuju da će Alumina doživjeti sudbinu brojnih preduzeća koja su privatizacijom i stečajnim postupcima ugašena, a radnici ostati bez posla. Sajić pak ne vidi razlog za zabrinutost radnika, ističući kako niko ne daje silne milione da mu propadnu. Fabriku glinice Birač kupila je litvanska UKIO grupa 2001. godine, koju godinu kasnije UKIO grupa, tada u vlasništvu ruskog tajkuna Vladimira Romanova, osniva i Balkan Investment banku. I Birač i banka su prije nekoliko godina dovedeni do stečaja, a Litvanci su pobjegli iz BiH. Zvanične istrage potvrdile su izvlačenje na stotine miliona evra iz Birača upravo preko Balkan Investment banke. Ipak još uvijek nema konačnih rezultata istraga koju vode Specijalno tužilaštvo Republike Srpske i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O nastojanju Srbije, vođene svjetskim trendom da kupuje zlato i uvećava devizne rezerve kako bi se osigurala u vrijeme krize. Kupuje ga od kineske kompanije Zijin, koja od 2018. ima većinski udeo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, koji jedini eksploatiše rudu zlata u Srbiji. Prilog Mile Đurđević.
Sam predsjednik Srbije, najavljujući u martu dodatnu kupovinu zlata, naveo da je reč o našem zlatu. On je tada naveo i da je za njega od Kine zatražio popust.
Imamo zlata sve više, ono što je važno, i kupit ćemo zlata dodatno. Našeg zlata, dakle, kupit ćemo po najpovoljnijim cenama. Tražio sam od Kineza da nam daju i po nižoj ceni, 3% od najniže moguće.
Izjavio je Aleksandar Vučić 2. marta na konferenciji za novinare. Krovna monetarna javna institucija, Narodna banka Srbije, na upit Radija Slobodna Evropa navodi da domaće zlato od Zijina kupuje po tržišnim cenama, što je slučaj i kada se zlato kupuje u inostranstvu.
Otkupna cijena zlata proizvedenog u Srbiji se za svaku pojedinačnu kupovinu zasniva na tržišnoj cijeni zlata u američkim dolarima na londonskoj berzi.
Navode u Narodnoj banci Srbije. Dodaju da je Srbija, od kada je kineski Zijin preuzeo rukovođenje rudnikom, od te kompanije otkupila preko 5,7 tona zlata, u vrednosti od 276,9 miliona evra. Srbija je u inostranstvu u istom periodu kupila 12 tona dragocenog metala. U proteklih 10 godina Srbija je i više nego udvostručila svoje devizne rezerve u zlatu, sa 15,3 koliko je imala 2012. na 38,2 tone, koliko ima danas u trezoru. U Narodnoj banci Srbije ističu da zlato u ukupnim deviznim rezervama zemlje danas učestvuje sa 14,4%. Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u okolnostima veće potražnje za zlatom i u vrijeme kada se okrenula kupovini zlata, za Srbiju bilo bolje da ga sama eksploatiše.
Svakako je bilo bolje da smo kao zemlja koja više od 100 godina ima rudarenje i bakra i zlata, istina u stranom vlasništvu, da je u međuvremenu pojačala obrazovanje u rudarstvu koje nisad nije atraktivno, da je poduprla taj sektor i da mi dobivamo zlato ispod naše površine, nego što to rade drugi.
Na rast potražnje za zlatom na svjetskom tržištu uticala je prvo pandemija, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije. Rat u Ukrajini je doprineo tome da se centralne banke u cilju osiguravanja svojih deviznih rezervi okrenu zlatu, u svetlo energetske, zatim i najavljene ekonomske krize.
Zlato ipak vam drži vrednost. To je ono, što mi kažemo sigurna luka ili sigurno utočište u tim nemirnim vremenima. A to najviše, taj trend vuku najveće centralne banke. I to je ono što smo mogli da gledamo već od 2020. Znači već od korona. I taj trend smo ispratili mi. Potpuno prirodno i rekao bih vrlo rezonski, onako logično.
kaže Grubišić. Po proizvodnji zlata Srbija trenutno zauzima drugo mesto na evropskom kontinentu, navodi za Radio Slobodna Evropa direktor Geološkog zavoda Srbije Dragoman Rabrenović. Ističe da su najznačajnija ležišta i polja zlata u istočnoj Srbiji.
Pre dve decenije procenjeno da u Srbiji ima oko 300 tona zlata, a posle najnovijih istraživanja procenjuje se da bi količina mogla biti i duplo veća.
Koliko je ono vredno, teško je proceniti, ukazuje Rabrenović, jer se zlato ne eksploatiše samo, već uz druge mineralne resurse poput bakra, olova, cinka. Geološka istraživanja nalazišta zlata na teritoriji Srbije od 1945. do 2000. radile su uglavnom domaće kompanije, da bi od 2000. to bilo povereno stranim kompanijama. Većinski udeo u nekada državnom preduzeću prodat je kineskoj kompaniji Zijin Mining u decembru 2018. Od tada Zijin učestvuje u istraživanju i eksploataciji rude bakra, zlata i drugih minerala u Srbiji. I dok zvaničnici Srbije Zijin ocenjuju kao jednu od najvažnijih strateških kompanija u zemlji, ta kompanija suočava se sa optužbama za zagađenje životne sredine, zbog čega se protiv nje vodi nekoliko sudskih postupaka. Sama kompanija je u oktobru 2021. priznala da postoje problemi sa zagađenjem i obećala da će u narednom periodu ispuniti evropske standarde u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O rastu broja obolelih od korone u Hrvatskoj, ali je bolest u blažem obliku nego ranijim talasima epidemije, kažu Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Najviše novoobolelih u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Unazad mjesec dana raste broj novooboljelih od korone, tako da je 29. srpnja zabilježeno 1467 novih slučajeva zaraze, ali radi se uglavnom o blagim kliničkim oblicima bolesti. Momentalno je 10.516 oboljelih, od toga je 671 pacijent na bolničkom liječenju, a na respiratoru je 25 pacijenata, preminulo je 11 osoba. Za naš program govori dežurna epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, doktorica Vesna Višek.
U Hrvatskoj bilježimo od kraja lipnja povećanje broja prijava novooboljelih od korone. To je na neki način očekivano s obzirom na pojavu zaraznije podvarijante Omikrona. Uglavnom je BA5 i BA4 koje su se pokazale na neki način da su dominantne naspram drugih podvarijanti, a i pokazuju visoku zaraznost. U stvari se jako lako prenose među ljudima. Uglavnom se radi o blagim kliničkim oblicima bolesti gdje je dovoljno samo kućno liječenje i prolazi kroz nekih tjedan dana.
Kako je sada blaža klinička slika, hospitaliziranih je manje nego što je bilo u prethodnim valovima i to su obično imunokompromitirane osobe ili one koje su doživjele dodatne komplikacije nakon infekcije, bakterijske supreinfekcije i slično. Porast broja hospitaliziranih je blaži nego u ranijim valovima, ali sa povećanjem broja novozaraženih je za očekivati porast broja hospitaliziranih, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Najviše je novooboljelih u dobi od 30 do 69 godina, nastavlja naša sugovornica.
Što se tiče hospitaliziranih, tu se pomiče dobna struktura, to su uglavnom osobe starije životne dobi, također i kod preminulih, uglavnom osobe koje imaju dodatno i određene komorbiditete. Što se tiče teritorijalnog širenja oboljelih, znači možemo reći da je u cijeloj Hrvatskoj taj novi val korone prisutan, ali možda najviše prema prijavama novozaraženih imaju grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija i Primorsko-goranska.
U gradu Zagrebu je 365 novozaraženih, u Splitsko-dalmatinskoj županiji 277 i u Primorsko-goranskoj županiji 227 novozaraženih. Tamo je i najveći broj trenutno oboljelih. U gradu Zagrebu 2593, u Splitsko-dalmatinskoj županiji 1886 i u Primorsko-goranskoj županiji 1906. U zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi i ljekarnama i dalje se provode određene mjere zaštite. Obavezna je maska za lica osobe koje se prime u te ustanove ili idu na neki zahvat u bolnicu, obavezno se testiraju. Također, u ustanovama socijalne skrbi, ali izvan njih, provodi se cijepljenje drugom booster dozom, odnosno četvrtom dozom cjepiva, koje je preporučeno za sve osobe starije od 80 godina i sve osobe starije od 65, koje su smještene u ustanove socijalne skrbi ili imaju kronične bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.